การฝึกจิตของเราเริ่มที่การศึกษาค้นคว้าธรรมชาติของจิตที่ไม่สงบความสงบเป็นอย่างไรเอาไว้ก่อนเอาสิ่งที่ไม่สงบไปก่อนนี้เราจะปล่อยวางจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ต้องรู้เท่าทันการรู้เท่าทันก็คือรู้ว่าสักแต่ว่าอาการของจิตอาการชั่วคราวสิ่งที่จอนเข้ามาไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตสิ่งที่เกิดขึ้นครอบงำจิตเพราะมีเหตุมีปัจจัยเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองและโลกตามความเป็นจริงเพราะมีตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆเกิดขึ้นบังคับบัญชาจิตใจในการศึกษาให้เห็นสิ่งที่ไม่สงบทั้งหลายตามความเป็นจริงพอจะมีเทคนิคมีฝ่ายมีกำลังพอจะปล่อยวางมันได้จุดเริ่มต้นคือกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเช่นลมหายใจที่เมื่อเราเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญความจำเป็นของการฝึกจิตฉันทะความพอใจในงานก็เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจสัจธรรมความจริงปรากฏว่าทำไม่ได้หรือทำได้ยากทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราไม่สามารถสั่งจิตไว้ให้อยู่กับลมหายใจสัก30นาทีนะปกติระฆังก็เลิกแล้วกันทำไมมันทำไม่ได้นี่เรามาดูว่าในแต่ละครั้งที่จิตหลุดไปมันหลุดไปเพราะอะไรมันหลุดไปอย่างไรนั้นเรานักปฏิบัติธรรมคือนักค้นคว้าคือนักศึกษาธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่ศึกษาเป็นทฤษฎีหรือแม้แต่ทฤษฎีทางศาสนาที่เรียกว่าพระอภิธรรมเราดูของจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันไม่นานจิตก็ไปแล้วมันไปไหนมันจะไปอยู่กับความทรงจำหรือจินตนาการและมองอีกแง่หนึ่งในเรื่องอดีตเรื่องอนาคต แต่สิ่งที่จะชวนคิดมากที่สุดคือเรื่องที่เรารู้สึกว่ายังไม่จบยังไม่เรียบร้อยอย่างค้างๆอยู่ที่สำหรับผู้ที่ไม่ภาวนาจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของฉันหมดฉันชอบฉันไม่ชอบฉันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอาการของตัวฉันตัวเราแต่เมื่อเราซูมอินเมื่อเรามองลงไปที่จิตมองลงไปที่ตัวความจริงที่ปรากฏตัวฉันหาไม่ได้หาแต่อาการที่เกิดขึ้นในก่อนที่จิตจะหลุดมึงจะมีความรู้สึกไม่พอใจในงานความเบื่อในงานจิตจึงจะหลุดไปหลุดไปจิตแสวงหาความเพลินแล้วเราก็สังเกตตรงนี้ว่าพอเมื่อจิตจะตั้งสติแล้วเมื่อไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นชวนยินดีชวนยินร้ายจิตก็ไม่อยากอยู่อยากไปหาสิ่งที่สนุกกว่าหาเครื่องบันเทิงด้วยการเอาเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความจำเรื่องความคิดปรุงแต่งเป็นที่พึ่งพอรู้ตัวว่าไม่ใช่แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเราก็ได้ปัญญาแล้วแต่สิ่งที่ไม่สงบหรือเหตุผลที่เราไม่สงบคือจิตขี้เบื่อถ้าไม่มีอะไรกระตุ้นบ่อยๆจิตจะรู้สึกว่าเวอยากจะหาอะไรสักอย่างมาคิดโอ้นี่ก็คือจุดอ่อนของเราเนาะนี่ก็อุปสรรคของเราในการที่เราต้องการสิ่งกระตุ้นจิตตลอดเวลาจึงจะอยู่ได้แต่ถ้ามองด้วยสายตาของปัญญามองแบบนักปราชญ์การที่จิตไม่อยู่กับลมหายใจก็เต็มไปด้วยข้อคิดเต็มไปด้วยประโยชน์ทำให้เราได้เสียงสะท้อนได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ปรับความเพียรต่อไปความงงเงาหาวนอนก็เช่นเดียวกันก่อนจะเกิดเต็มที่มันจะเกิดความเบื่อความไม่พอใจในงานก่อนไม่สนุกกับงานนั้นเมื่อเรารู้สึกยากหรือไม่สนุกหรือไม่มีอะไรมากระตุ้นนี่ก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าปิดสวิตช์ไปเลยให้หายตัวไปเลยดังการกำหนดลมหายใจในเบื้องต้นก็มีหน้าที่เปิดเผยสิ่งที่ไม่สงบเพื่อเราจะเข้าใจมันเพื่อจะมีโอกาสสร้างอุบายป ล่อยวางมันได้ดีที่สุดคือป้องกันฝึกสติสร้างความพอใจกับลมหายใจความชื่นใจกับลมหายใจให้เกิดขึ้นเมื่อความพอใจกับงานการพอใจกับการภาวนาเกิดขึ้นแล้วความเบื่อก็ยอมไม่เกิดความเบื่อไม่เกิดจิตก็ไม่หลุดง่ายดังเรื่องภาวนาเก่งภาวนาไม่เก่งเนี่ยอะไรคือเครื่องชี้วัดไม่ว่าอยู่ที่กำไรที่ได้จากแต่ละครั้งที่เรานั่งไม่อาจจะไม่ใช่กำไรที่เราต้องการแต่กำไรที่เราคาดหวังแต่ก็เป็นกำไรเหมือนกันเพราะการภาวนาแต่ละครั้งคือการมาอยู่กับตัวเองการเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองให้ศึกษาในเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องการป้องกันอันตรายเรื่องการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองเรื่องการปลุกฝังคุณงามความดีเรื่องการพัฒนาคุณธรรมเรานั่งลับตาคนมองเห็นเห็นว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่จริงก็ทำงานทำงานอย่างละเอียดอ่อนซึ่งคนไม่ภาวนาไม่มีวันเข้าใจ